Այդ ուրվականից, այդ նոխազից և ամեն ինչից կախարդության հոտ է գալիս, ասաց Գրենգուարի մի հարևանը։
Ապա չոր տերևից վրա բերեց մի ուրիշը։
Կասկած չկա, որ այդ աղջիկը կախարդ է և հարաբերություն ունի ուրվական վանականի հետ, սպաներին կողոպտելու համար։
Գրենգուարն ինքն էլ հեռու չէր այդ բոլորը սարսափելի ու ճշմարտանման համարելուց։
«Ֆալուրդել կոչվող կին»,
հարցրեց պարոն նախագահը վսեմաշուկ շեշտով։
«Այլևս ոչինչ չունեք հայտնելու արդարադատությանը»։
«Ոչ, տերիմ», պատասխանեց պառավը։ «Միայն թե զեկուցագրի մեջ իմ տնակը որակված է ծուռ ու գարշահոտ, իսկ դա սանձարձակ ու վիրավորական լեզու է. Կամուրջի վրայի տները փարթամ տեսք չունեն, որովհետև բնակչությունը շատ շատ է, բայց չնայած դրան մսակործները չեն դադարում այդտեղ ապրելուց. Հարուստ մարդիկ են, ամուսնացած գեղեցիկ ու մաքրասեր կանանց հետ»։ Վեր կացավ այն դատավորը, որ կոկորդիլոսի տպավորություն էր գործել Գրենգուարի վրա։
«Լռություն», ասաց նա։ «Ես խնդրում եմ պարոններին անտես չառնել այն հանգամանքը, որ մեղադրյալի վրա գտնված է մի դաշույն. Ֆալուրդել կոչվող կին, բերել եք այն տերևը, որին վեր է ածվել դևի ձեզ տված էքյուն»։
«Այո, տերիմ», պատասխանեց Ֆալուրդելը, «բերել եմ, ահա»։ Եվ դատական կատարածուն չոր տերևը հանձնեց կոկորդիլոսին, որ գլուխը վշտաբեկ օրորեց և փոխանցեց նախագահին։
Սա էլ ուղարկեց եկեղեցական ատյանի արքայական դատախազին, այնպես որ տերևը շրջան կատարեց սրահում։
«Կեչու տերև է», ասաց տիար Ժակ Շարմոլյուն, «կախարդության մի նոր ապացույց»։
Խոսք առավ մի խորհրդական։
«Վկա, երկու հոգի միաժամանակ մտան ձեր տունը. Սևազգեստ մարդը, որ ինչպես դուք տեսաք, նախան հետացավ, ապա քահանայի հագուստով լողած սենագետով և սպան. Երկուսից որ է էքյուն տվեց ձեզ»։
Պառավը մի վարկյան մտածեց, ապա պատասխանեց.
«Սպան»։
Բազմության միջով մրմունջ անցավ։
«Ահա», մտածեց Գրենգուարը,
«ահա թե ինչն է խախտում իմ համոզմունքը և կասկածել տալիս այս ամենին»։ Այդ միջոցին արքայական արտակարգ դատախազ տիար Ֆիլիպ Լյոլյեն դարձյալ միջամտեց։
«Ես հիշեցնում եմ պարոններին, որ սպանության ենթարկված սպան իր սնարի մոտ գրի առնված ցուցմունքի մեջ հայտարարել է, որ այն րոպեին, երբ սևազգեստ մարդը իր ճանապարհը կտրել էր, ինքը տարտամորեն մտածել էր, թե դա կարող էր և ուրվական վանականը լինել, և ավելացրել է, թե ուրվականը համառորեն մղել էր իրեն սերտ հարաբերությունների մեջ մտնել մեղադրյալուհու հետ. Իսկ երբ ինքը կապիտանը նկատել էր, թե դրամ չունի, սևազգեստը տվել էր նրան այն էքյուն, որով սպան վճարել էր Ֆալուրդելին. հետևաբար այդ էքյուն դժողքի դրամ է»։
Այս եզրահանգող դիտողությունը կարծես թե ցրեց Գրենգուարի և բազմության մեջ գտնվող մյուս թերահավատների բոլոր տարակուսանքները։
«Պարոնների տրամադրության տակ է գործի թղթապանակը»,
ավելացրեց արքայական դատախազը նստելով։
«Նրանք կարող են ստուգել Ֆեբուս դե Շատոպերի խոսքերը»։
Այդ անունը լսելուն պես մեղադրյալը վեր կացավ։ Նրա գլուխը բազմությունից բարձր էր, և սարսափահար Գրենգուարը ճանաչեց Էսմերալդային։ Դժգույն էր նա։ Նրա վարսերը, որ մի ժամանակ այնքան գեղեցիկ հյուսված էին և փայլուն դրամներով զարդարված, այժմ թափվել էին խճճված ու անկարգ։ Շրթունքները կապույտ էին, ակնակապիչները սարսափեցնում էին։ «Ավաղ»։
«Ֆեբուս», ասաց նա մոլորվածի պես, «որտեղ է նա»։ «Օ, դիարքիմ, նախքան ինձ սպանելը շնոր արեք, աղաչում եմ, ասացեք, կենթանի է նա դեռ»։
«Լռեցեք, կին», պատասխանեց նախագահը, «այդ չէ մեր գործը»։
«Օ, գտացեք, ասացեք միայն կենթանի է նա»,
շարունակեց աղջիկը կցելով նիհարած գեղեցիկ ձեռքերը։ Լսվեց, թե ինչպես շղթաները ցնցվում էին շրջազգեստի երկայնքով։
«Դե լավ»,
ասաց արքայական դատախազը չոր-չոր,
«մեռնում է նա, գոհ եք դուք»։
Դժբախտ աղջիկն ընկավ իր նստարանի վրա, անձայն, անարցունք, մոմե արձանիկի պես գունատ։ Նախագահը կռացավ իր ոտքերի մոտ նստած մի մարդու վրա, որ ոսկեհուռ գլխարկ և սև զգեստ ուներ, վզին շղթա և ձեռքին գավազան։
«Կատարածու, ներս բերեք երկրորդ մեղադրյալին»։
Բոլոր ներկաները իրենց հայացքը հառեցին մի փոքրիկ դռան վրա, որը բացվեց և մեծ սրտատրոպ պատճառելով Գրենգուարին ճանապարհ տվեց ոսկեզոծ կոտոշներով ու տոտիկներով մի գեղեցիկ այծի։ Փառահեղ անասունը մի վայրկյան կանգ առավ շեմքին և վիզը պարզեց։ Կարծես թե ցցված էր ժայռի կատարին, և իր աչքերի առաջ փռված տեսնում էր անծայրած իր հորիզոնը։ Հանկարծ նա նկատեց գնչուհուն և ցատկելով մի սեղանի ու մի քարտուղարի գլխի վրայով, երկու ոստյունով հասավ նրա ծնկների մոտ։ Ապա շնորհագեղ ձևով թավալվեց իր տիրուհու ոտքերի վրա, որևէ խոսք կամ փաղաքշանք թախանձելով։ Սակայն մեղադրյալը մնաց անշարժ, և խեղճ ջալին էլ չարժանացավ թեկուզ մի հայացքի։
«Պահ, պահ, սա ինձ զզվելի անասունն է»,
ասաց բառավ Ֆալուրդելը։
«Շատ լավ հիշում եմ երկուսին էլ»։
Այդ ժամանակ խոսք առավ Ժակ Շարմոլյուն։
«Եթե հաջո է, պարոններին, մենք ձեռնամուխ կլինենք այծի հարցաքննությանը»։
Արդարև, երկրորդ մեղադրյալն էր նա։ Այդ դարաշրջանում ավելի պարզ բան չկար, քան որևէ անասունի դեմ հարուցված կախարդական մեղադրանքի դատավարությունը։ Փարիզի պրևոյության 1466 թվականի հաշվետվությունների մեջ իմիջայլոց կարելի է գտնել ծախսերի մի հետաքրքրական մանրամասնություն Ժիլե Սուլարի և նրա մատակ խոզի դատավարությունից, որոնք մհապաճի են ենթարկվել Կորբեյում իրենց անարժան արարքների համար։ Ամեն ինչ կա այդտեղ. փոսփորելու ծախսը խոզը թաղելու համար, 500 խուրց խռիվ առնված մորսանի նավահանգստից, 3 պինդ գինին ու հացը դատապարտվածի վերջին ընթրիքը, որ եղբայրաբար իրար մեջ բաժանեցին նա ու դահիճը, մինչև անգամ խոզը 11 օր պահելու ու կերակրելու ծախսը, օրական 8 փարիզյան սու, երբեմն էլ կենդանիներից շատ ավելի հեռուներն էին հասնում։ Կարլոս Մեծի և Լյուդովիկոս Հեզահոգու կանոնների ժողովածուները ծանր պատիժներ են սահմանում այն բոցավար ուրվականների համար, որոնք թույլ են տալիս իրենց երևալոթում։ Եվ եկեղեցական ատյանի արքայական դատախազը ազդարարեց.
«Եթե այս այծին տիրապետած դևը, որ դիմադրել է դիվահանման մեր բոլոր ջանքերին, համարի իր չարամտությունների մեջ, և դրանով ահաբեկի այս ատյանը, մենք զգուշացնում ենք նրան, որ հարկադրված կլինենք նրա նկատմամբ պահանջել կախաղան կամ խարույկ»։
Սառը քրտինքը պատեց Գրենգուարին։ Շարմոլյուն մի սեղանի վրայից վերցրեց գնչուհու Բասկյան դափը և որոշ ձևով պարզելով այծին հարցրեց.
«Ժամը քանի՞սն է»։
Այծը խելացի հայացքով նայեց նրան, բարձրացրեց ոսկեզոծ տոտիկը և 7 հարված տվեց։ Արդարև, ժամը 7-ն էր։ Սոսկումի շարժում անցավ ամբողջ սրահով։ Գրենգուարը չկարողացավ այլևս դիմանալ։
«Քանդում է իր տունը», գոչեց նա բարձրաձայն։ «Հո տեսնում եք, որ չի իմանում, թե ինչ է անում»։ «Սրահի ծայրի գռեհիկներ, լռություն»։
Ծղրտաց դատական կատարածուն։ Ժակ Շարմոլյուն դափի նույն ձեռնացություններով այծին բազմաթիվ ուրիշ տարօրինակ հարցեր տվեց, օրվա, ամսի ու տարվա մասին, և այլն, որոնց ընթերցողն արդենականատես է եղել։ Եվ այն տեսողական պատրանքով, որ դատական վիճաբանությունների ժամանակ է առաջանում, այդ նույն հանդիսատեսները, որոնք գուցե շատ անգամ փողոցների խաչմերուկներում ծափահարել էին ջալիի անմեղ չարաճճիություններին, դրանցից սարսափեցին արդարադատության պալատի կամարակա պարաստաղի տակ։ Այծը անկասկած սատանան էր։ Դրությունը շատ ավելի վատթարացավ, երբ արքայական դատախազը շարժական տարերով լեցուն կաշեք սակը, որ կախված էր ջալիի վզից, դատարկեց հատակին, և մարդիկ տեսան, թե ինչպես այծը իր տոտիկով ցիրուցան այբուբենից դուրս հանեց ու կազմեց, Ֆեբուս ճակատագրական անունը։ Անարարկելիորեն ապացուցված համարվեցին այն դյութանքները, որոնց զոհն էր դարձել կապիտանը, իսկ գնչուհին, այդ թովիչ պարուհին, որ այնքան հաճախ զմայլեցրել էր անցորդներին իր շնորհակեղությամբ, բոլորի աչքում դարձավ ոչ այլ ինչ, եթե ոչ մի զարհուրելի վամպիր։ Այդ բոլորի ընթացքում կենթանության ոչ մի նշան ցույց չէր տալիս նա։ Ոչ ջալիի նազելագեղ շարժումները, ոչ դատաստանական խորհրդի սպառնալիքները, ոչ էլ բազմության խուլ անեծքները, ոչինչ, այլևս ոչինչ չէր հասնում նրա գիտակցությանը։ Աղջկան ուշքի բերելու համար հարկ եղավ, որ մի զինվոր անխղճորեն թափահարի նրան, և նախագահը հանդիսավոր կերպով բարձրացնի իր ձայնը.
«Աղջիկ, դուք գնչու ցեղից եք, որը հետամուտ է չարագործությունների. դուք այս կախարդված և սույն գործին խառը այծի մեղսակցությամբ սույն մարտի 29-ի գիշերը խավար ուժերի համագործակցությամբ թովչանքով ու դավով դաշունահարել ու սպանել եք արքայական նետաձիգների մի կապիտանի, Ֆեբուս դե Շատոպերին. համառում եք ժխտել սա»։
«Արհավիրք»,
գոչեց դեռատի աղջիկը, ձերքերով ծածկելով դեմքը։
«Օ, իմ Ֆեբուս, օ, դժոխային զրպարտություն»։
«Համառում եք դուք ժխտել»,
հարցրեց նախագահը սառնությամբ։
«Այո, ժխտում եմ»,
պատասխանեց աղջիկը զարհուրելի շեշտով։ Նա ոտքի էր կանգնել և աչքերը շողշողում էին։ Նախագահը շարունակեց այս անգամ արդեն շեշտակի.
«Ապա ինչպես եք դուք բացատրում ձեր դեմ ուղղված մեղադրանքը»։
Էսմերալդան պատասխանեց բեկ-բեկուն ձայնով.
«Արդեն ասել եմ, չեմ իմանում. մի քահանա է արել, մի քահանա, որին չեմ ճանաչում, մի դժոխային քահանա, որ հետապնդում է ինձ»։
«Հենց դա է», շարունակեց դատավորը, «ուրվական վանականը»։
«Օ, տիարքիմ, գտացեք, ես մի խեղճ աղջիկ եմ միայն»։
«Գնչու աստանից»,
վրա բերեց նախագահը։ Տիար Ժակ Շարմոլյուն մեղմ ձայնով ասաց,
նկատի ունենալով մեղադրյալի ցավալի համառությունը, «ես առաջարկում եմ գործադրել տանջանք»։ «Համաձայն ենք»,
ասաց նախագահը։ Դժբախտ աղջիկը ողջ մարմնով սարսռաց։ Այնուամենայնիվ գեղարդավորների հրամանով վեր կացավ և բավական հաստատ քայլերով գնաց Շարմոլյուի և եկեղեցական ատյանի քահանաների ետևից, նիզակակիրների երկու շարքի միջով դեպի մի միջնադուռ, որ հանկարծակի բացվեց ու փակվեց նրա ետևից, վշտաբեկ Գրենգուարի վրա գործելով աղջկան լափող սարսափելի երախի տպավորություն։ Երբ մեղադրյալն անհետացավ, լսվեց աղերսալի մայուն, փոքրիկ այծներ լաց լինում։ Նիստն ընդհատվեց։ Խորհրդականներից մեկը, որ հասկացրեց, թե պարոն դատավորները հոգնել են և շատ երկար կտևի տանջանքի վերջանալուն սպասելը, նախագահը պատասխանեց, որ դատավորը պարտավոր է զոհաբերել իրեն իր պարտականությանը։
«Խայտառակ ու զզվելի աղջիկ»,
մրթմրթաց մի ծեր դատավոր,
«տանջանքի է ենթարկում իրեն, երբ մարդիկ չեն ընտրել»։